Todo que conleva ser unha zona de baixas emisións hai que plasmalo nunha ordenanza de circulación. Non é certo que temos unha ordenanza de circulación obsoleta, onde basicamente o que fai é plasmar a legislación que estaba en vigor en aquel momento, onde ademais agora pois, xa hai outros elementos que non terían pois, ese amparo legal na ordenanza municipal, como o uso de patinetes ou outro tipo de elementos que do ano que data esa ordenanza non se contemplaban, entonces pois ahora hai que ir a de cara a outra movilización tamén, hai máis uso de bicicletas, temos esos elementos novos, como decía, como poden ser os patinetes, que hai que regularlos, e por tanto toda esa ordenanza ten que contemplar todas esas modificacións e adaptarse á situación real. Temos xa un borrador de ordenanza establecido, que vamos a traballar agora, donde podamos incluir pois, aquelas aportacións ou sensibilidades que nos podían trasladar pois, os colectivos aos que facía antes referencia, como son residentes, hosteleiros, comercio, transporte, todas aquelas partes que se vexan afectadas.